Kamalene na Buganda, Charles Peter Mayiga, achamidda bavubuka, abalemeddemu omuze ogw'okudda ku mitimbagano, okwolesezaako obusiwufu bw'empisa, ate n'okuvuulirako abalala mu kifo ky'okweyambisa emitimbagano, okubaako ne kye bagatta ku bulamu bwabwe. Bino abyogeredde wano ku Bulange e Mmengo, abadde asinkanye Kazanyirizi Innocent, ono amugeegenya nnyo ku mikutu emigattabantu, abadde asooka kwebaza Mukuumaddamula olw'oba kabwawo abavubuka entakera, ate n'okulungamya kwe. Era agambye nti yasalawo okufuuka omuzindaalo nga ayongerayo obubaka buno. Katikkiro yebazza omuvubuka ono olw'okutegeera ebyensonga n'okugoberera ebifo embuga.
Gwe akozesa omutimbagano kisinziira bw'ogenda okugukozesa. Osobola okugukozesa n'ofunamu eby'omugaso nga bwe njogedde ku buvumbuzi obulala, oba osobola okugukozesa ne gukubbika. Omutimbagano gusobola okukubbika naye bangi tebanaba kukimanya. Obuvumbuzi obugira mu tekinologiya gwa bweyambisa gw'osalawo, oba oganyulwe oba obbikibwe. Kati omutimbagano guliko ebyokuyiga, oyinza okugendako n'oyiga ebyamateeka kati gwe wasoma bya kusiba mazzi, naye oyinza okugenda wali n'obaako ebyamateeka by'oyiga mu ddakiika ntono n'obaako kyomanya, naye nga ataasoma bya mazzi nyinza okugenda ku mutimbagano ne njiga ebyamazzi.